Viņa lāds flēš, ne tikai jūs, bet jaunie karavīri, lai mēs nesam šodien vispirms pateicību, pieminot to skaisto lielo darbu, kas ir redzējis. Un līdz ar to, lai mēs nesam šo pateicīgo sirdi šodien, savam pirmam virspavēlniekam, kas ir ar sirdi un dvēseli stāvējis kopā blakus viņam, mūsu lielajam valsts vīram, kas stāvējis ir no pirmā brīža. Tev, karavīrs, tev, tautas brāli, tev, armija, un jaunai un tagadjai Latvijas valstī. Mēs iesim uz 11. novembri, un rītu, ja šovakar jau nostājas līdz ar mums uz šī ceļa, ar tādu pašu pateicību sirdi, tādās pašās skaistās piemiņas jūtās, nostājies tu, Kurzemes divizija Liepājā, ja mūsu dzimtenjūras krastiem, nostājies tāpat ar mums, tu Daugavpils lielais garnizons, tu Zemgales divizija. Bet es ticu, dāviet ar jūs, mīļie karavīri, Kārstavas un Zilupas rotā, kas stāvat, lai goda pilnā lielā sargu vietā, kur jūs pieminat tās grūtās dienas un tos grūtos brīžus, kas ir norisinājušies tur uz robežas, kamēr pēdējā Latvijas pēda tika atsudināta. Un neilgi atpakaļ valsa jums būdams, Zilupas un Kārstavas rotas, tur jūs arī visu apciešinājāt. Mēs stāvēsim par pēdējo savas tēvu zemes, savas dārgās Latvijas zemi tāpat, kā pirmie Latvijas ir stāvējuši, kā pirmie Latvijas karavīri ir stāvējuši. Jūs esat ar mums, kur no dzimtenjūras krastiem līdz Alūksnei un līdz mūsu valsts ziemeļiem. Visi skaistās piemiņas jūtās un ar pateicīgu sirdi. Šodien līdz ar mums ar lielo Rīgas garnizonu ar Vidzemes diviziju. Eita pretīm Vārtsvēles svētkiem, mūsu armijas skaistajiem lielajiem svētkiem. Tāpēc viņi ir skaisti svētki. Tāpēc, ka 11. novembrī pacēlās par Latvijas armiju, pacēlās par Latviju, krusts, Vārtsvēles krusts, kas nebija vairs sāpju un baidu krusts, bet kas bija ne tikai karavīru augstākā un lielākā goda zīme, goda krusts, bet viņš palika par uzvaras zīmi. Un jājautā ir, ar ko tā mūsu nacionālā vienotā armija, ar ko viņa tā gāja? No uzvaras uz uzvaru, draugs. Vai tas bija tas skaistis? Skaistis laikam bija maks, bet tie karavīri to jūs zini. Vai tie bija tie ieroči? Tie ieroči nebija spīdoši, bet tie karavīri lāčlēs, to jūs zini. Vai tā bija kāda mansta, vai tā bija kāda bagātība? Tās mums nebija. Ar ko tā armija gāja no uzvaras uz uzvaru? To es nolasīju, un to mēs lasījām svētu rakstu vārdā. Ar to spēku, kas pasauli uzvar. Ar ticības spēku. Un šeit es nedomāju tā ticības spēka, kas ir formulēts dogmās. Kāda var būt viņu sajūt pie vienas otras koncepcijas piederošas cilvēks? Ne karavīri. Var piederēt pie kādas koncepcijas kristīgas piederēdams. Katra ir viņa liela, skaista savā ziņā un jauka. Mēs visi esam tanī ziņā viens. Bet kā Latvijas karavīri un kā Latvijas cilvēki, teic, mēs uzsveram to gaišo spēku, to gaišo dvēseles spēku, ko mūsu tauta ir nesusi gadu simtiņiem sauri. Cīnīdamies un iedama sauri grūtiem un tumšiem gadu simtiņiem. Un ir gājusi kā uzvarētāji. Un tas ir tas ticības spēks, ar ko latviešu zemnieks ir tur līduma līdzis kā uzvarētājs senos laikos. Un ar ko tas arājs un tāpat māte, kas kop dzimst to sētu, kura mirst un saka, es mirstu bērni kā uzvarētāji, un es mirstu kā uzvarētāji. Un, mīļa draugi, jūs, kas šodien esat šeit, jūs paskatīdamies mūsu dzimtenes kapsētās, jūs tur atradīsiet varoņus, jūs atradīsiet varoņus, kas nav līdz ar ieročiem gājusi, vien mūsu jau kā mūsu jaunākos laikos viņu dēli ir gājusi, bet tie vecie tēvi un māti, tie ir nesas sevī, to ticības garu, kad pasauli uzvar, kad uzvar to ļauno pasauli pa priekšu, uzvar kārdināciju, uzvar kaino egoismu, un kas noskaidro savu cilvēku, cilvēku mīlestībā, kas noskaidro viņu patiesībā un dievišķīgā gaismā.